Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Narito na ang ulo ng mga balita. COVID-19 trial ng AstraZeneca vaccine pansamantalang ipinahinto. Isang Australian journalist kinasuhan ng China na gumagawa ng illegal na aktibidad. At sa Pilipinas, pagpapalaya kay U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton, minamadali na ng Bureau of Corrections. Sa detalye ng ating mga balita, pansamantalang ipinatigil ang isang COVID-19 vaccine trial matapos makaranas ang isang participant ng hindi magandang reaction sa gamot. Isa itong dagok ngayon sa federal government na kakapirma lamang sa kasunduan para makagawa ng AstraZeneca vaccine na dinedevelop ng Oxford University researchers. Itinanggi naman ni Deputy Chief Medical Officer Dr. Nick Coatsworth na isa itong kabiguan sa COVID-19 immunization efforts ng Australia.
This is a testimony to the rigor the safety focus that people are putting on vaccine development. Obviously, we'll see what happens with these reports out for the Oxford vaccine, and it by no means puts that vaccine completely off the table. But that is a reason why the Australian government is investing in multiple technologies, multiple potential vaccine candidates, and we know that not all of them are going to go to market.
Sa ngayon, nasa higit 160 coronavirus vaccines na ang sinusubukan sa buong mundo. Samantala, 76 na bagong kaso ang nadagdag sa listahan ng Victoria habang 11 naman ang namatay. Umabot na ngayon ang death toll ng Victoria sa 691. Sinabi ni Premier Daniel Andrews na magpapadala sila ng public health team sa Sydney. Ngayong Linggo ay malalaman kung anong dapat gawin para mapabuti ang contact tracing system ng kanilang estado. Kasunod dito ng pagbatikos ni Prime Minister Scott Morrison sa tracing efforts ng Victoria na malayo umano sa ginagawang paraan ng New South Wales na tinawag nitong gold standards. Ilang pagbabago ang gagawin sa sistema ng Victoria kabilang na ang paglalagay ng 5 local response unit sa Metropolitan Melbourne. Samantala, tumaas naman ang tensyon sa pagitan ng Australia at China matapos akusahan ng Beijing ang isang nakadetinang mamamahayag o journalist na nagsasagawa umano ng illegal na gawain. May hatid din na panganib ito sa seguridad ng kanilang bansa. Ang reporter na si Sheng Lei ng Chinese State Television ay nadetina 3 linggo na ang nakakaraan. Inalis rin ang mga video nito mula sa mga Chinese websites. Ayon kay Foreign Ministry Spokesman Zhao Lijian, nagsasagawa na ng imbestigasyon para dito.
The Australian national Cheng Lei is suspected of carrying out criminal activities endangering China's national security, and compulsory measures have been taken and an investigation is underway by the relevant authority.
Ito ang unang pahayag tungkol sa dahilan ng pagkakadakip kay Cheng. Nakabalik naman ng ligtas ang 2 journalist mula sa ABC na sina Bill Birtles at Michael Smith mula sa Australian Financial Review. Kaagad umalis ang 2 sa China matapos mangamba sa kanilang seguridad. Hinihingan sila ng mga pulis ng impormasyon tungkol sa nadakip na television anchor. Dumako naman tayo sa mga ulat mula sa Pilipinas. Minamadali na ng Bureau of Corrections ang pagpapalaya kay U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton na binigyan ng absolute pardon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Hinihintay na lamang ng Bucor ang release order mula sa korte at ang orihinal na kopya ng pardon. Ang absolute pardon ay isa sa mga paraan para tuluyan ng mabura ang parusang krimen na nagawa sa ilalim ng batas. Sa kabila nito, tiniyak ni Bucor spokesperson Gabriel Chaklag na walang special treatment na ibibigay kay Pemberton at iniahalin tulad siya sa ordinaryong inmate. Oras na makompleto ang proseso, maaari nang makabalik sa Amerika si Pemberton sa Biyernes. Samantala, sa US naman, nangako si Ginoong Donald Trump na gagawin ng lahat sa abot ng kanyang pera at yaman magtagumpay lang sa muling ma-elect sa kabila ng pagsadsad sa mga opinion polls. Sinabi ni United States President na ang darating na November elections ang magiging pinakamahalagang bahagi ng kasaysayan ng Amerika. Sinuyod ni Ginoong Trump ang Florida at North Carolina. At nang tanungin kung magkano ang kanyang gagastusin para sa kampanya, sinabi nitong handa siyang magbayad ng kahit magkano para manalo.
If we did need, we don't, because we have much more money than we had last time going into the last 2 months. I think double and triple. But if we need it anymore, I'd put it up personally, like I did in the primaries last time. In the 2016 primaries, I put up a lot of money. If I have to, I'll do it here. But we don't have to because we have double and maybe even triple what we had a number of years ago, 4 years ago.
Nasa $60 million mula sa sarili niyang pera ang nagasta ni Ginong Trump noong nakaraang kumpanya. At sa ngayon, tinatayang aabot pa sa $100 million ang kanyang ilalabas para sa darating na eleksyon. Sa US pa rin, malaki ang epekto ng climate change sa nagaganap na bushfire ayon niyan kay California's Governor Gavin Newsom. Nasa 1,000,000 hektarya na ang naabo sa lugar ngayong bushfire season at higit 14,000 firefighters o bombero naman ang nakatalaga para apulahin ang higit 20 sunog. Dalawa dito ang pinakamalalang sunog sa kasaysayan ng estado sa San Francisco Bay Area.
The heat dome that impacted the entire West Coast of the United States, not just a few states on the West Coast. But when you add to the lightning strikes, the fact you have 150 plus million dead trees related to a 5+ year historic drought in the state of California, yes, I conclude climate change profoundly has impacted the reality that we're currently experiencing.
Dumako naman tayo sa palitan ng salapi. Sa Reserve Bank, ang isang Australianong dolyar ay may katumbas na 72 American cents. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang isang US dollar ay pumapalit ng 48 pesos and 61 cents, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 35 pesos and 36 cents. Para naman sa ating ulat panahon, sa Perth makakaranas ng kaunting pag-ulan sa 21 degrees. Sa Adelaide, magiging maaraw at 20. Sa Melbourne ay magiging maulap at 16. Sa Hobart, parehong kondisyon. Sa Canberra ay uulan at 15. Sa Wollongong, similar conditions, so pareho rin ang kondisyon at 18 degrees. Sa Sydney, may kaunting pag-ulan at paghangin ng 19 degrees. Sa Newcastle, uulan din at 20 degrees. Sa Brisbane, bahagyang maulap at 24 degrees. Sa Cairns, may pag-ambon at pag-ulan at 27. Sa Darwin ay magiging mainit at 36 degrees. Habang sa Maynila, maula pero malinsangan at 28 na may posibilidad ng pag-ulan. At yan ang mga balitang nakalap ngayong Miyerkules ng umaga. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.